Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V našem studiu danes pozdravljam prejemnika Trubarjevega priznanja za leto 2023. Z nami je kapucin pater Metod Benedik. Dobar dan najprej.
Lepo pozdravljeni.
In sicer vam je Narodna in univerzitetna knjižnica, ki že od leta 2008 podeljuje Trubarjeva priznanja, in sicer jih podeljuje posameznikom ali pravnim osebam za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine, podelila tokratno priznanje za leto 2023. Se mi zdi zelo zanimivo, da je državna inštitucija nekako prepoznala pomen duhovnika, ki ohranja in skrbi za kulturno dediščino. Mogoče, kako gledate na prejem tega priznanja?
No, predvsem bi se pri tem ustavite, da državna inštitucija upošteva delo duhovnika, in sicer na področju čisto, bi rekel, krščanskega duhovnega izročila. Namreč, ker preprosto se zavedamo, da daleč največ kulture in duhovnega izročila je ves čas pravzaprav skozi našo zgodovino živela in ohranjala cerkev, razne cerkvene ustanove, v tem primeru so gotovo zelo pomembne knjižnice. Praktično vstale star knjižni fond, bodi si arhivsko gradivo ali pa recimo knjige. To so bile pravzaprav izključno knjižnice cerkvenih ustanov, predvsem samostanov. In še danes spadajo pravzaprav med najpomembnejše knjižnice na Slovenskem, razne cerkvene, samostanske knjižnice. Recimo pred kratkim je bilo na novo preurejena, predstavljena knjižnica patro Frančiškano v Ljubljani, v Škofji Loki pa, kot smo se rekli, smo pa urejali tudi staro knjižnico v prostorih, ki smo jih dobili na razpolago, in moram reči res veliko, veliko dragoceno bogatstvo. Rad sem vedno poudaril, ne samo stana, ampak slovenske kulture, našega naroda. To je naše kulturno bogatstvo, naše duhovno bogatstvo, naše duhovno izročilo, na katerem mislim, da smo lahko ponosni, predvsem pa, da skušamo iz tega živeti.
No, podelili so vam Trubarjevo priznanje kot teologu, cerkvenemu zgodovinarju in zaslužnemu profesorju Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki je proučeval zgodovino kapucinskih knjižnic na Slovenskem in se posvečal tudi urejanju in predstavljanju njihove zapuščine. Predvsem gre tukaj za knjižnico v Škofji Loki, za katero ste skrbeli kot predstojnik tamkajšnjega samostana, in po vaši zaslugi je zdaj celoten fond te baročne knjižnice shranjen v ustreznih razmerah, katalogiziran in dostopen tako obiskovalcem kot tudi širši javnosti. To je vsekakor velika zasluga, hvaležni smo vam za to.
No, naj rečem, da mi je bilo pač dano, da sem se lahko posvetil temu študiju in sem Bogu hvaležen. Pomenem pa tudi moram reči, da je vse čas bilo to moje zanimanje in moje veselje. In zdaj, če pogledamo knjižnice našega kapucinskega reda, moram reči, da so se začele takoj, ko so kapucini prišli na Slovensko, to je leta 1606, in zanimivo, prve kapucine je v Ljubljani, ko še niso imeli svojega samostana, prej so ga začeli graditi, jih je škof Hren na selu pri cerkvi svete Elizabete, ki je bila pred tem središče slovenske protestantske cerkve. Tam je bila tudi protestantska knjižnica, konkretno knjige, predvsem knjige, ki jih je Felicijan, sin Primoža Trubarja, prinesel z nemškega in jih zapustil tam v tej knjižnici. Veliko število teh knjig je Hren izročil potem preprosto kapucinom, ki jih je tam na selu, in posebna dragocenost, Biblija, Dalmatinova Biblija iz leta 1584, ki je bila pa last Primoža Trubarja. Noter na notranji strani platnici je podpisan Primus Truber. In noter v naslovnici Loci Kapucinorum Labaci, se pravi last kapucinskega samostana v Ljubljani. No, potem, ko je bil kapucinski samostan ukinjen, Francozi so ukinili 1810, je potem ta knjiga prešla skupaj z drugimi v frančiškansko knjižnico, kjer se tudi še danes hrani.
Skratka, manjši bratje, si skupaj delite tudi delček te kulturne knjižne zgodovine. In mogoče je prav, da povemo tudi tukaj jasno in glasno, ne, da seveda slovenski katoličani niso samo kurili knjig protestantov, ne, ampak so jih tudi ohranjali.
Glejte, Hren čisto odkrito pove, zapiše v svojih protokolih, da je recimo se žgal toliko in toliko protestantskih knjig, ampak podarimo tiste, v katerih je on videl propagiranje protestantizma. Po drugi strani pa, prevod svetega pisma je pa ohranjal, recimo prav Dalmatinovo Biblijo. To je enkraten primer, da je ene knjige iz tistega časa, da je ohranjena v tolikih izvodih. Na slovenskem je znano, kolikor imam zdaj v spominu, okrog 70 izvodov te knjige. Si mislite, kakšna števila? In to je Hrenova zasluga. On je bil tako korajžen, moram reči, da je v Rim prosil za dovoljenje, da lahko naši slovenski duhovniki uporabljajo Dalmatinov, se pravi protestantski, prevod svetega pisma. In tako se je ohranjalo to veliko bogatstvo, ima Škof Hren, ki ga toliko napadajo. On je poskrbel, da se je ohranjala ta knjižna tradicija. Obenem je pa tudi on sam pisal. Lejte, 1613. Je on objavil knjigo z naslovom Evangelija in v listovi. To so bili berila in evangelije za vse nedelje in praznike. Enkratna stvar. Se pravi, knjižna tradicija se je ohranjala.
Pater Metod Benedik, poleg seveda te skrbi za kapucinske knjižnice, še posebej kapucinsko knjižnico v Škofji Loki, so vam podelili letošnje Trubarjevo priznanje tudi za zasluge, za številne študije, ki ste jih zapisali na področju delovanja kapucinov na Slovenskem, pa seveda tudi za vaše sourredniško delo pri faksimilirani izdaji zbirke pridik Sacrum Promptuarium Janeza Svetokriškega. Skratka, vaše delo je tako, da se je zapisalo v zgodovino, država je to prepoznala in Narodna in univerzitetna knjižnica vam je zato tudi podelila Trubarjevo priznanje. Rekli ste, da ste veseli, da državna inštitucija prepoznava pomen duhovniškega dela pri skrbi za kulturno dediščino. Kaj lahko rečemo pa morda za konec o tem, kako vnaprej danes duhovniki tudi skrbijo za kulturno dediščino. Seveda se je delo na tem področju precej spremenilo, kajti imamo vrsto državnih inštitucij, ki skrbijo, imamo tudi državo, svojo, lastno, včasih je nismo imeli, ne pa smo skrbeli. Kako vidite recimo na terenu, da je moč še vedno skrbeti za to?
No, še vedno je dosti področji, na katerih so duhovniki zelo pomembni, tu mislim na področja kulturne in duhovne dediščine. Vi poglejte recimo eno področje, ki tukaj ni omenjeno, številne cerkve na Slovenskem. Koliko umetnin, bodi si arhitekturnih, da ne govorimo potem o slikarstvu, kiparstvu, vse to najdemo v cerkvah in to ohranjajo v glavnem duhovniki skupaj s svojimi verniki. To je enkratno bogatstvo, enkratna dediščina. Glejte, kako tujci to opazijo, ko prihajajo k nam kot turisti, včasih tudi kot romari, pa se čudijo temu in tudi, kako je namreč vse to ohranjeno. In če mi pogledamo zgodovino, recimo, slovenske umetnosti, slikarske, kiparske, ja, se je to pravzaprav velika večina teh del je z področja cerkvene umetnosti in tu so kot prvi odgovorni in se z tega zavedajo in tako tudi delajo, so prav duhovniki, domači župniki. Oni to delajo in ohranjajo. Včasih naletijo na marsikatero oviro, ampak si prizadevajo za to. Tako ohranjamo namreč ne samo kulturo kot tako, ampak sploh, bi rekel, svoje slovenstvo, narodno samobitnost. In mislim, da moramo biti prvič na to zelo ponosni, vse, kar imamo, in predvsem, da se tega zavedamo in da to tudi ohranjamo. Jaz se moram reči, je večkrat rad poudaril, ko sem v Škofji Loki sprejemal turiste, romarje iz Nemčije, Francije, Anglije in tako naprej, sem rad poudaril, poglejte, to je naša kulturna in duhovna dediščina, mi smo na to ponosni in prav v ničemer ne zaostajamo na tem področju za Francozi ali za Nemci ali za Angleži. Smo na isti ravni.
Hvala lepa za vaše navdihujoče besede. Želim seveda vse dobro še naprej, veliko zdravja in pa seveda še enkrat čestitke za letošnje Trubarjevo priznanje.
Hvala lepa, vsem lepo zdrav.